ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო დანაილთვები. რაში ხედავს აჭარის საზოგადოებრივი მოუწყებლის ფუნქციას მისი ახალი დირექტორი?
აჭარის საზოგადოებრივი მოუწყებელი უნდა იქცეს რეგიონის პიარის ინსტრუმენტად, უნდა იქცეს ხიდად საზოგადოებასა და მაგალითად ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის.
მუნიციპალური ბიუჯეტის პროექტის საკრებულოს ის წარდგენის ვადა ამოიწურა, რა ხდება ამის შემდეგ?
თუ რამე შენიშნები იქნება, შენიშნები უნდა გადაიგზავნოს მერიაში. 10 დღის ვადა გვაქვს.
ამდა სხვა თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლონეთი მასზე თავდასხმად არ განიხილავს რაკეტის აფეთქებას ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც გასულ საღამოს ორი ადამიანი დაიღუპა. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ დღეს განაცხადა, რომ არ აქვთ იმის მტკიცებულება, რომ რაკეტა რუსეთიდან ისროლეს. ამასთან დუდას თქმით, ტრაგედიაში დამნაშავეა რუსეთი, რომელმაც 15 ნოემბერს მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანა უკრაინაზე და, როგორც ჩანს, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მიერ ერთ-ერთი იერიშის მოსაგერიებლად ნასროლი რაკეტა მოსაზღვრე პოლონეთში ჩამოვარდა. პოლონეთის პრეზიდენტის ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე აგენტო როიტერსმა ნატოს წარმომადგენელზე დაყმობით დაწერა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ნატო მოკავშირეებს, რომლებთან ერთადაც ინდონეზიაში დიდი ოცეულის სამიზე იმყოფებოდა, განუცხადა, რომ პოლონეთში აფეთქდა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტა. მანამდე ბაიდენმა საჯაროდ მედიას უთხრა, რომ შეერთებული შტატები და მისი ნატოელი მოკავშირეები პოლონეთში მომხდარ აფეთქებას იძიებენ და გამოძიების დასრულებამდე საბოლოო დასკვნების გამოტანა ნაადრევია, თუმცა პირველადი ინფორმაციით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რაკეტა რუსეთიდან ისროლეს. გასულ საღამოს პოლონეთში უკრაინასთან საზღვრიდან დაახლოებით 7 კილომეტრში მდებარე სოფელ შევოდუში აფეთქდა რაკეტა, ორი ადამიანი დაიღუპა და მალევე მედიით გავრცელდა ცნობები, რომ პოლონეთის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ ნასროლი რაკეტა ჩამოვარდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ამ ინფორმაციას უწოდა გამიზნული პროვოკაცია ვითარების ესკალაციის მიზნით. ამასთან 15 ნოემბერს რუსეთის სამხედრო ძალებმა მასირებული სარაკეტო შეტევა განახორციელეს უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის პოლონეთის საზღვართან ახლოს მდებარე ლვოვის ოლქზე. არ არსებობს არანაირი ნიშანი, რომ რუსეთი თავდასხმას ამზადებდა ნატოს ტერიტორიაზე. ამის შესახებ ბრიუსელში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, პოლონეთის ტერიტორიაზე აფეთქება მოხდა, როცა რუსეთი უკრაინას რაკეტებით უტევდა, და მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება ჯერ კიდევ გრძელდება, არ არსებობს არანაირი ნიშანი, რომ პოლონეთზე თავდასხმა გაზრახ მოხდა. ნატოს გენერალური მდივნის თანახმად, წინასწარი მონაცემები მიუთითებს, რომ ინციდენტი გამოიწვია რუსეთის იერიშის პასუხად უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მოქმედებამ. სტოლტენბერგის განცხადებით, ასეთ შემთხვევაში ბრალი არ მიუძღვის უკრაინას და პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთს, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ომს განაგრძობს. ასეთივე პოზიცია გამოხატა დღეს დასავლეთის არაერთი სახელმწიფოს ლიდერმა. მათ რეაქციას ისტერიკული და რუსოფობიური უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. დღესვე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ პოლონეთში ჩამოვარდნილი რაკეტის ფრაგმენტების სამსახველი ფოტოების მიხედვით, რომლებიც პოლონურმა მხარემ გავრცელა, რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის სპეციალისტებმა დაადგინეს, რომ ეს იყო უკრაინის საჰაერო ძალების სარაკეტო საზენიტო სისტემა S-300-ის მართვადი რაკეტა. პოლონეთში რაკეტის აფეთქების პარტნიორებთან ერთად გამოძიებას მოითხოვს უკრაინის ხელისუფლება. პრეზიდენტ ზელენსკისთან დღეს გამართული თათბირის შემდეგ უშიშრობის და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა დანილოვმა განაცხადა, რომ მზადარიან პარტნიორებს გადასცენ რუსული კვალის მტკიცებულებები. ოლექსი დანილოვის თანახმად, მოკავშირეების განელოდებიან ინფორმაციას, რომლის საფუძველზეც ნათქვამი იყო, რომ პოლონეთში უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტა აფეთქდა. უკრაინა ასევე ითხოვს აფეთქების ადგილზე თავდაცვის სამინისტროსა და სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელთა გადაუდებელ წვდომას. უშიშრობის საბჭოს განცხადებით, მომხდარში დამნაშავეა მხოლოდ რუსეთი და მისი სარაკეტო ტერორი. პოლონეთი ევროპის გულია და ეს არავინ უნდა დაივიწყოს, დაწერა დღეს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მან თანაგრძნობა გამოუცხადა პოლონეთში დაღუპულთა ოჯახებს და სოლიდარობა პოლონეთის მთავრობას და ხალხს. ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ კენჩი იყრის მომდევნო 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპმა მხარდამჭერებს ფლორიდაში საკუთარი რეზიდენციიდან მიმართა და უთხრა, რომ ამერიკის დაბრუნება ახლავე იწყება. დონალდ ტრამპის თქმით, მისი პრეზიდენტობის პერიოდში ყველაფერი შესანიშნავად იყო, დღეს კი ქვეყანა აღმასვლას განიცდის. დონალდ ტრამპის განცხადებით, პრეზიდენტად კენჩი იყრის, რათა ამერიკას დიდება დაუბრუნოს. მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო 2017 წლის 20 იანვრიდან 2021 წლის 20 იანვრამდე. 2020 წლის ნოემბრის არჩევნებში მეორევადით კენჩის ყრისას ტრამპი დამარცხდა დემოკრატ ჯო ბაიდენთან, თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში მარცხს არ აღიარებდა და აცხადებდა, რომ არჩევნები გაყალბდა. 2021 წლის 6 იანვარს ბაიდენის ინაუგურაციამდე დაახლოებით 2 კვირით ადრე ტრამპის მხარდამჭერები კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრნენ და მოითხოვდნენ, რომ კონგრესს არ ეღიარებინა საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება. მასობრივი არეულობების შედეგად დაიღუპა 5 ადამიანი, კაპიტოლიუმზე თავდასხმის გამო ბრალდებულია 600-ზე მეტი პირი. ამასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის და მისი შვილების წინააღმდეგ მიმდინარეობს გამოძიება, რომელიც უკავშირდება სავარაუდოდ თაღლითობას სხვადასხვა ბიზნეს ოპერაციის დროს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უფლებამოსილების შესრულებას მომავალი კვირიდან 22 ნოემბრიდან ოფიციალურად შეუდგება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის და რადიოს ახალი დირექტორი ვლადიმერ ტატიშვილი. ის 3 წლის ვადით 11 ნოემბერს აირჩია რეგიონული მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს 5-დან 3 წევრმა. რა საქმიანობდა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორად არჩევამდე, რა იცის მისი წინამორბედის პირობებში ტელევიზიაში განვითარებულ პროცესებზე და როგორ ხედავს რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის დანიშნულებას და ფუნქციას, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ისეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორად არჩევამდე ვლადიმერ ტატიშვილი საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში მუშაობდა და რადიო პროგრამის ჯაზოფრენიის ავტორი და წამყვანი იყო. როგორც გვითხრა, პირველადი პროფესიით იურისტია. დღეს კი მხატვარი, მუსიკის მკვლევარი და სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი. ახალი დირექტორი ამბობს, რომ პირველ ყოვლისა აპირებს რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებელში არსებულ პრობლემებს გაეცნოს, თუმცა რაც მანძილიდან, დედაქალაქიდან ერთი შეხედვით ჩანს, აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს ტექნიკური პრობლემები აქვს.
ტექნიკურ მატერიალურ ბაზას გადახედვა უნდა, აი ეს ყველაფერი იქნება შესწავლილი ერთი შეხედვით, რასაც ვხედავ, ტექნიკურად არის გასამართი ტელევიზია. რაც შეეხება შინაარს, გადაცემებს, აქაც პირველ რიგში ყველას ექნება იმის საშუალება, რომ რაც იქნება შესაძლებელი, გასაახლებელი, გამოსასწორებელი, ერთად ვიმუშაოთ, ყველას ექნება თავის გამოჩენის საშუალება. რა თქმა უნდა, რეფორმები აუცილებელია, სამწუხაროდ ყველა რეფორმა ტკივილეულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმეს ინტერესი გათვალისწინებული არის, თუ კი ეს სწრაფად გამოსწორდება. რომ ეს ყველაფერი დაეთყოს იმ პროდუქტს, რასაც ჩვენ იქ შევქმნით, რა თქმა უნდა, ამის საჭიროება არ გახდება, მაგრამ თუ კი უნდა ისე ვერაყვება სათანადოდ ინოვაციებს განვითარება, რა თქმა უნდა, სპეციფიკში დადგება ორგანიზაციის დაკითხვა.
როგორც ვლადიმერ ტატიშვილმა გვითხრა, აჭარის ტელევიზია და რადიო რეიტინგების რადარებზე უნდა გამოჩნდეს, მხოლოდ რეგიონულ მასშტაბზე გათვლილი არ უნდა იყოს და მაყურებელი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც უნდა ჰყავდეს. ახლად არჩეულ დირექტორს ვკითხეთ, როგორ ხედავს რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის დანიშნულებას და ფუნქციას.
აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იქცეს აჭარის, ზოგადად რეგიონის პიარის ინსტრუმენტად. უნდა ეხმარებოდეს რეგიონს იმისთვის, რომ უფრო განვითარდეს ტურიზმი და აბსოლუტურად ყველა სხვა მიმართულება. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იქცეს ხიდათ საზოგადოებასა და მაგალითად ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს ყოველთვის აქვს ეს შეძლება და პრობლემა იმისა, რომ მაგალითად ვიღაცას ჩვენი არ ესმის.
კითხვაზე, როგორ იქნება მისი სარედაქციო პოლიტიკა, ვლადიმერ ტატიშვილმა გვიპასუხა, რომ კანონით აქვს ვალდებულება საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყოს ნეიტრალური, არატენდენციური და საზოგადოებამდე მიიტანოს ინფორმაცია, როგორც ის არის.
ანუ თუ სადმე რამე გაფუჩნა, ის ისე უნდა ვანახოთ, თუ სადმე რამე გაკეთ და ის ისე უნდა ვანახოთ. ყველანაირი ფეტექსტების გარეშე, ანუ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებამდე, ეს არის აჯარის მაუწყებლის და ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავი პრიორიტეტი და ფუნქცია. ათაჯერ გადაბოცმებული ინფორმაცია და სწორად მიტანა ამ ყველაფრისა საზოგადოებამდე. რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყველასგან უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ იგივე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან არ ვითან ჩობძურეს აუცილებელია, თუნდაც იქ რაღაცა იდეები მაქვს პროგრამებზე, გადაცემებზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს აუცილებელია. და არა მარტო მათთან, ფეცდები, იმიტომ წინასწარ ასე რთულია რამის თქვა, ვეცდები, რომ გავატარო დამოუკიდებელი პოლიტიკა.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს საინფორმაციო პოლიტიკაში ჩარევა და მისი შეცვლა იყო ბრალდება, რომელიც მაუწყებლის დირექტორად 3 წლის წინ არჩეულ გიორგი კოხრეიძეს მალევე წაუყენა ჟურნალისტების ნაწილმა. მოგვიანებით ზოგიერთი მათგანი სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ნაწილი კი ძირითად საქმიანობას ჩამოაშორეს და სხვა პოზიციაზე გადაიყვანეს. გიორგი კოხრეიძეს სასამართლოში 10-ზე მეტმა ჟურნალისტმა უჩივლა შრომითი უფლებების დარღვევისთვის. ეს ცნობილია ახალი დირექტორის ვლადიმერ ტატიშვილისთვისაც.
მზად ვარ, რომ მოუსმინო ამ თანამშრომლებსაც, კიდე უფრო მათ ჩავწერ რა მოხდა, რატომ მოხდა. ბევრ თემატიკაზე ხა შეიძლება ასე წელი პასუხი ვერ მოგცეთ, იმიტომ რომ კიდე უფრო უნდა გავერკვიო, შიგნიდან დავინახო ეს ყველაფერი. გავერკვიო იქ, რატომ იყვნენ გაშვებული, რა მოხდა, ვისი ბრალეულობა იყო, იმიტომ რომ არ არსებობს არაზროს თავსახად ერთი მხარე იყოს მხოლოდ დაბნაშავე. ამიტომ ამ ვიღაცას უთხრათ, აი თამდე მართალი ვარ და შემთხვევანი ხარ, ასე არ ხდება. შესაბამისად ამ ყველაფერს უნდა გადახედვა, რასაც გადავხედავ აუცილებლად.
აჭარის ტელევიზიის ის ჟურნალისტები, რომლებიც დევნასა და სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მცდელობაზე 2019 წელს საჩაროდ საუბრობდნენ, დღეს აცხადებენ, რომ გიორგი კოხრეიძემ შეძლო და რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებელი კრიტიკული აღარ არის. ახლადარჩეული დირექტორი ვლადიმერ ტატიშვილი ამბობს, რომ როგორც მაყურებელი აჭარის ტელევიზიას დაბალანსებულ მედიად მიიჩნევს.
რაცაც მე ვუყურებ, ერთი შეხედვით ერთგვარი ბალანსი არის საზოგადოებრივ მაუწყებელში აჭარისა, იმიტომ რომ მე იქ წავაწყდი ცოტა კრიტიკულ გადაცემასაც, საერთოდ პრობლემა არ აქვს და საუბრობენ ყველაფერზე და წამყვანის ესე ვთქვათ ძალიან თავისუფლად თავის აზრებს და ამბობს. რაც შეეხება თვითონ საინფორმაციო გამოშვებას, იქაც ესე ვთქვათ რაღაც ოდნავ დაბალანსებულია ეს ყველაფერი, მაგრამ ყველა შევალ თვითონ შენობაში გავეცნობი მუშაობის სპეციფიკას, ვინ როგორ რანაირად გება ნიუსი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე უფრო გამიადვილდება გადაწყვეტილებების მიღება და თუნდაც მსგავს კითხვაზე პასუხის გაცემა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ახალ დირექტორს ვკითხეთ, რა არის მთავარი სტანდარტი, რომელიც მაუწყებელმა უნდა დაიცვას.
შეიქმნას საქართველოში ბოლოს და ბოლოს ისეთი პლატფორმა, სადაც ადამიანებს მშვიდად შეეძლებათ ერთმანეთთან საუბარი, რომ საზოგადოებას ყველამ ყველაფერი გააგებინოს. ეს ეხება პოლიტიკოსებსაც, კულტურის სფეროს წარმომადგენლებსაც, შეურაცხყოფების, ლანძღვაგინების გარეშე უნდა ვისწავლოთ საუბარი და უნდა ვისწავლოთ მოსმენა. ეს დღეს არის უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ რისთვის არის ტელევიზია, რისთვის კეთდება ეს გადაცემები, რისთვის კეთდება თუნდაც დებატები, რომ საზოგადოებამ გაიგოს ეს ყველაფერი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი აჭარის და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ იქცეს მაგალითად სხვა ტელევიზიების, თუ როგორ შეიძლება მსგავსი პროდუქციის კეთება.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტ კალორტკი ფაინძეს ვლადიმერ ტატიშვილმა, რომელიც აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 5-დან 3-მა წევრმა ახალ დირექტორად 3 წლის ვადით აირჩია 11 ნოემბერს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ახალი დირექტორი უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად 22 ნოემბრიდან შეუდგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პროდემოკრატიული ჯგუფების კოორდინაციის და არაფორმალური დიალოგის პლატფორმა, საქართველოს ევროპულმა ფორუმმა, რომლის მიზანიც დემოკრატიის გაძლიერება და ევროატლანტიკური საგარეო პოლიტიკის ხელშეწყობაა, პოლიტიკური სცენარების დოკუმენტის შექმნა. ის მოიცავს საქართველოს შესაძლებლობების და საფრთხეების ოპტიმისტურ და პესიმისტურ ვერსიებს და შესაბამის რეკომენდაციებს. ამ დოკუმენტის ავტორთა ჯგუფშია სხვადასხვა ორგანიზაციის 6 მკვლევარი. Რა წერია დოკუმენტში და რის შემდეგ გადაწყდა მისი შექმნა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
Документის შექმნა უკრაინაში რუსეთის ომმა და უსაფრთხოების ახალი წესრიგის ფორმირებამ განაპირობა. Ერთ-ერთი ავტორი არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელი ლევან ცუცკირიძე განმარტავს, რომ ნეგატიური და პოზიტიური სცენარები საქართველოს შესაძლო მომავალს განიხილავს შიდა პოლიტიკის, ეკონომიკის, საზოგადოების, საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პრიზმიდან. ლევან ცუცკირიძის თანახმად უარყოფ ეს სცენარი მოიცავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში გამოკვეთილი დემოკრატიული კურსის დაკარგვას, იზოლაციაში მოქცევას და იმ ფაქტორებს, რომელთა გამოც საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად ვერ მოიპოვა.
საგანგაშო ფაქტორი იყო, როდესაც უარი თქვით ევროკავშირიდან მისაღებ ფინანსურ დახმარებაზე და ეს ავიღეთ აზიური ბანკიდან. ეს იყო ძალიან ისეთი არასწორი საქციელიც, ცუდი სიგნალიც, რომ ესეთი პოლიტიკა შეიძლება მომავალშიც გაგრძელდეს. უკიდურეს შემთხვევაში ჩვენ საქართველოს შეიძლება აღმოჩნდეს დასავლური სანქციების ქვეშ, ქვეყანა ექცევა იზოლაციაში, აღარა აქვს ესეთი გამოკვეთილი დემოკრატიული კურსი არც საგარეო პოლიტიკაში და არც საშინაო პოლიტიკაში. აი ეს არის რაღაცა იმ ფაქტორების ერთობლიობა, რომელიც ჩვენ ნეგატიურ სცენარში განვიხილეთ.
ლევან ცუცკირიძის განმარტებით დოკუმენტის ოპტიმისტურ ვერსიაში იგივე თემები პოზიტიური ზემოქმედებით უკეთესობისკენაა შეცვლილი, მაგალითად ის, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია წარმატებას უკრაინაში, ვერ ხელყო მისი სუვერენიტეტი და ვერ შეცვალა მთავრობა საქართველოსთვის საგარეო პოლიტიკაში ოპტიმისტური მოლოდინების რეალიზაციას აჩენს. ცუცკირიძის შეფასებით შედარებით რთულია საშინაო პოლიტიკის დადებით ჭრილში დანახვა, რადგან ამისთვის საჭიროა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა თავის ინტერესებზე მაღლა დააყენონ ეროვნული ინტერესები. ეს კი პოლარიზაციას შეასუსტებს და შექმნის პოზიტიურ დღისწესრიგს. კვლევრების მოსაზრებით პოლარიზაციის შესასუსტებლად იდეალური იქნება მართველი და ოპოზიციური პარტიების შეთანხმება მოქმედების თანამშრომლობის და კომუნიკაციის წესებზე. გამოსავალი იქნება ისიც, თუ ერთი მხარე იტყვის უარს მიდგომებზე, რაც დღეს აქვს.
ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ბოლო პერიოდის არჩევნები, მაგალითად ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთშიც, თურქეთშიც მაგალითად, სადაც ოპოზიციამ, რომელსაც უწევდა ბრძოლა არათანაბარ პირობებში, მაგალითად უნგრეთში, რიგ შემთხვევებში იგივე თქვათ პოლონეთშიც, ჩეხეთშიც, ბალკანეთის ქვეყნებშიც, სადაც რესურსები ძალიან არათანაბრად იყო განაწილებული, ოპოზიციამ იპოვნა გზა იმისთვის, რომ გამოსულიყო აი ამ ტრული რიტორიკის დამამცირებელი კომუნიკაციის მოჯადოებული წრიდან და აეწყო დღისწესრიგი უფრო პოზიტიურ საკითხებზე, უფრო კონსტრუქციულ საკითხებზე და უფრო საინტერესო საკითხებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია არა ომში მასა და მთავრობას შორის, არამედ საზოგადოებისთვის.
კვლევრები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ხელისუფლება პოლარიზაციის პირობებში უპირატეს მდგომარეობაში რჩება, თუმდაც იმიტომ, რომ სახელმწიფო რესურსები მის ხელშია და ანალოგიური მდგომარეობა იყო წინა ხელისუფლების მმართველობის დროსაც. ოპოზიციური პარტიების დღისწესრიგი კი მხოლოდ ამომრჩეველთა ერთი ნაწილის ინტერესებს ითვალისწინებს და კარგავს ცენტრისტული დემოკრატიის მომხრე ამომრჩეველთა მხარდაჭერას.
ეს არის ერთგვარი პარადოქსი ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების, როდესაც ყველა გამოკითხვაში პირდაპირ ჩანს რა ინტერესებს ამომრჩეველს და მიუხედავად ამისა ქართული პოლიტიკური პარტიები ლაპარაკობენ აბსოლუტურად სხვა საკითხებს. ამიტომ აი ეს დიდი ასიმეტრია შესაძლებელია.
კვლევრების მოსაზრებას არიზიარებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ქუთაისის საკრებულოში გიორგი კილაძე. მისი მტკიცებით პარტია მოქალაქეთა საჭიროებებს ითვალისწინებს, რაც ამომრჩევლის მხარდაჭერაში წაისახა და ბოლო რამდენიმე არჩევნების შედეგებით პარტიის მიმართ ნდობა გაზრდილია.
2012-დან მოყოლებული ყველა არჩევნები გვაჩვენა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის მზარდი პარტია, რაც გულისხმობს ყველა არჩევნებზე, აბსოლუტურად ყველა არჩევნებზე. ეს იყო საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, საქართველოს არჩევნები, ნაციონალური მოძრაობა ჰქონდა მზარდი პროცენტი.
ნაციონალური მოძრაობის წევრ გიორგი კილაძის შეფასებით პოლარიზაციის შესუსტებაზე პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას ეკისრება, რადგან ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანა და მთავარი არხის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიას გათავისუფლება პოლარიზაციას მნიშვნელოვნად შეამცირებდა. კილაძე იმასაც ამბობს, რომ მართველმა გუნდმა დაპირებები არ შეას შეისრულა და საკანონმდებლო ცვლილებებით კიდევ უფრო შეასუსტა ოპოზიციური პარტიების მდგომარეობა.
მაჟორიტული სისტემა დაჩმო ხელისუფლებამ, მაგრამ დაჩმო ნებისაფასურად, რომ ბარიერი დაუწესა ჩათვალეთ იმ პატარა პოლიტიკურ პარტიებს, რომელთაც სიცოცხლის საშუალებასაც აღარ აძლევს ამ ბარიერით. თავისთავად ეს პოლარიზაციას ვერ გაწევდა ქვეყანაში.
ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებას საზოგადოების დაკვეთას უწოდებს და ამ ამომრჩევლის აზრის გათვალისწინებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სტრატეგია აღმაშენებლის წევრი ქუთაისის საკრებულოში კობა გურული. მისი განცხადებით საგარეო საფრთხეების გათვალისწინებით შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებების დრო არ არის.
ეხლა როდესაც კარიმტენი კასტლობს გარიან, არსებობს რეალურად ამის საშუალება. შიდა ყველა წინასწარმეტყველებია, გაერთიანება აუცილებელია და ერთობლივი ძალებით სამყაროს ნაწილი გახდეთ, ასეთ ევროპული კულტურა და ცივილიზაცია ქვია, რა თქმა უნდა, ჩვენს ტრადიციებს დახურვის ამადებაა საფიქრად.
სტრატეგია აღმაშენებლის წევრ კობა გურულის განცხადებითვე პოლარიზაციის შესუსტება მხოლოდ კონსტრუქციული დიალოგის გზითაა შესაძლებელი და ხელისუფლებამ და ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთად უნდა იმსჯელონ მოქალაქეთა საჭიროებებზე.
მოგეთყოლოთ, იმაში როგორ გაუმჯობესთ ჩვენი ქვეყნის ყალიბდები დღე, ვიფიქროთ იმაზე, რომ ის ევროპის ფასეულობები რაც არის შეთქმული ჩვენ ტრადიციებს და როგორ მოვიდავთ აქამდე, რომ მივიღოთ ის სიკეთეები რაც აქვს ზურგად ევროპის ტერიტორიებს და როგორ ვიცხოვროთ ისე, რომ არ გავაზიანოთ ჩვენი ტრადიციები. ამაზე უნდა იყოს მსჯელობა, ამაზე უნდა იყოს ფიქრი, ამაზე უნდა იყოს კეთისხა.
საქართველოს ევროპული ფორუმის ფარგლებში შექმნილი დოკუმენტის თანახმად ქვეყნის გაძლიერებისა და განვითარების ისთვის აუცილებელია პოლიტიკური დიალოგის წამოწყება და გაღრმავება ისეთ თემებზე, როგორიცაა საგარეო პოლიტიკა, თავდაცვა, ეროვნული უსაფრთხოება, ენერგეტიკული და სასურსათო დამოუკიდებლობა და უსაფრთხოება და ოკუპირებული ტერიტორიები.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გამოაცხადა საქართველოს ევროპული ფორუმის ინიციატივით მიერ შექმნილ პოლიტიკური სცენარების დოკუმენტზე, რომელიც მოიცავს საქართველოს შესაძლებლობების და საფრთხეების ოპტიმისტურ და პესიმისტურ ვერსიებს და შესაბამის რეკომენდაციებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ამოიწურა კანონმდებლობით დადგენილი ვადა, რომლის განმავლობაშიც ყველა მუნიციპალიტეტის მერიამ საკრებულოს უნდა წარუდგინოს მომდევნო წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი. რა წერია, რა არის ცნობილი წინასწარ ადგილობრივი ბიუჯეტების შესახებ, როგორია შემდგომი პროცედურა და რა პრეტენზიები აქვთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ამ თემას ახლა კახეთის ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტებზე მუშაობა დაასრულეს. თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად ყოველი წლის 15 ნოემბერი ის დროა, როცა აღმასრულებელ ორგანოებს საკრებულოებისთვის პროექტის წარსადგენად ბოლო ვადა აქვთ. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუჯეტის პროექტები 15 ნოემბრის დღის ბოლოს შევიდა. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია გვიყვება პროცედურებზე, რომელ საც ბიუჯეტის პროექტი დამტკიცებამდე გაივლის.
ეხა ამ ბიუჯეტს რა უგზავნით ყველა საკრებულოს წევრს, დაეცნობიან, მერე მოგვიწევს განხილვა, შეგვილია ფრაქციაზე განხილვა, შეგვილია კომისიაზე, ყველა ვარიანტში უნდა გავიაროთ. თუ რამე შენიშვნები იქნება, მერე უკვე შენიშვნები უნდა გადაიგზავნოს მერიაში. 10 დღის ვადა გვაქვს მაღაზი. 25-ის მერე უკვე მერიას აქვს ვადა, რომ 10 დეკემბრამდე შენიშვნები გაითვალისწინოს და მომოგზავნოს 10 დეკემბერს უკვე ბიუჯეტი. საჯარო განხილვა უნდა ჩატარდეს
და დამტკიცებისთვის რა ვადაა
წლის ბოლომდე.
ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია ამბობს, რომ ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში მერიას გაუგზავნეს საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატებთან ერთად მოკლეული პრობლემების ჩამონათვალი, რომლის ასახვაც მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში მოითხოვეს. რა დაფინანსდება და რა არა, ჯერ არ იცის. ჯამბური ამბობს, რომ ლაპარაკია პრობლემებზე, რომლის მოგვარებასაც ამომრჩეველი საკრებულოსგან მოელის.
ჯამში დაახლოებით 100 პრობლემაა. ეს არის როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე სოციალურ საკითხებს ეხება და ასევე სხვადასხვა საკითხებს. ნაწილში მაგალითად სასმენწყალი და ყოფილი კულტურის სახლის მონტაჟი მეორე რიგის პრობლემა თეგავიდა. მერეა მეორე მესამე ქუჩაზე სამიაღური არხების მოწყობა, მერეა ნაწილი დაჭესობის დამაკავშირებელი გზის, ასევე სარეინჟერსკენ მისასვლელი გზის დაახლოებით 600 მეტრიანი მონაკვეთებია მათი მოასფალტება.
როგორ უნდა გაიგოს მოსახლეობამ მერეა დაგეთანხმათ თუ არა ამაში და
ნუ ეს ბიუჯეტი გამოქვეყნდება, საბოლოო ბიუჯეტი რომ დამტკიცდება, მერე იქ მოიწება უკვე ინფრასტრუქტურული პროექტები მითითებული, რომელიც დაფინანსდა.
მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის მიერ მომზადებული ბიუჯეტის პროექტი შევიდა თელავის საკრებულოშიც. საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიგი გიგიტელაშვილი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ ზაფხულში პროექტზე მუშაობის დროს პირადად მას 10-მდე ინიციატივა აქვს გაგზავნილი მერიაში, რომლის ასახვაც ბიუჯეტში მოითხოვა. გიგიტელაშვილი საკრებულოში თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურის მაჟორიტარი დეპუტატია. ამბობს, რომ მოკლეული პრობლემების უმეტესობა სწორედ ამ სოფლის მოსახლეობას აწუხებს.
სოციალური პრობლემების მოგვარებისთვის საბიუჯეტო რესურსის გარანტირებით, ასევე ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებისთვის. ძირითადად ინფრასტრუქტურული პრობლემები შეეხება ქსელს, ასევე ახალგაზრდული სივრცეების მოწყობას, სკოლებს და სტადიონებს.
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად თელავის 2023 წლის ბიუჯეტში ერთი კონკრეტული პრობლემის გათვალისწინებას უკვე მეორე წელი აითხოვს ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდოშვილი. მისი ინფორმაციით, უფასო სასადილოს სახელით ცნობილი მუნიციპალური სერვისით თელავში სულ მცირე 60 ადამიანი ვერ სარგებლობს, მხოლოდ იმის გამო, რომ სამსახურს საკმარისი ფინანსები არ აქვს.
აი იქ რომ შესაბამისი თანხები არ არის და არ ყოფნის, აი ამაზე, რა ვიცი, მიდის ლაპარაკი და მიდის ლაპარაკი. მე რო ვიყო დღეს საკრებულოს დეპუტატი, განსაკუთრებით ოპოზიციონერი დეპუტატი, კამდე ვიშიმშილებდი, სანამ ეს საკითხი არ გადაწყდებოდა, როგორც ის ადამიანები შიმშილობენ. და ქალაქს მერი ყავს და რა ვიცი, საკრებულო ყავს და ოპოზიციური ფრაქცია ყავს 7-7 მოადგილეთ.
რადიო თავისუფლება თელავის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, აისახა თუ არა ოპოზიციის მიერ მოკლეული ინფრასტრუქტურული და სოციალური პრობლემების მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში. ასევე გვაინტერესებდა, რამდენი იქნება 2023 წლის ბიუჯეტი, რა პრიორიტეტები აქვს მერიას, გაიზრდება თუ არა კონკრეტულად უფასო სასადილოს დაფინანსება. დღეს მერიაში ამ საკითხზე კომენტარი არ გააკეთეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. დღეს საქართველოს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებს შორის გაიმართა სატელეფონო საუბარი. მის შესახებ პრაქტიკულად ერთნაირი შინაარსის განცხადებები გავრცელეს როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ, ისე სომხეთის პრემიერ-მინისტრის აპარატმა. ოფიციალურ შეტყობინებებში ნათქვამია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა და ნიკო ფაშინიანმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის და რეგიონული მნიშვნელობის საკითხები, ხაზი გაუსეს სამხრეთ კავკასიაში ვითარების გაუმჯობესების და მიმართულებით შესაბამისი ნაბიჯების მნიშვნელობას და ასევე შეთანხმდნენ, რომ მომავალი წლის დასაწყისში ერევანში გაიმართება საქართველოს სომხეთის უწყებათაშორისი კომისიის ხდომა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ალევან ხაბეიშვილმა დღეს გამოაცხადა, რომ მონაწილეობას მიიღებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებში. როგორც თავითაშვილმა თქვა, მეგობრებთან და თანამებრძოლებთან ერთად რამდენიმე დღის წინ კონსულტაციის შედეგად მიიღო ეს გადაწყვეტილება. რამდენიმე დღის წინ ლევან ხაბეიშვილი აცხადებდა, რომ არ აპირებდა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე საკუთარი კანდიდატურის დაყენებას. დადასტურდა, რომ ეს იყო მელიას წინააღმდეგ წამოწყებული სპეცოპერაცია პარტიის შიგნით და ნაციონალური მოძრაობა ირჩევს უფრო მეტ აგრესიას. ასე შეაფასა ლევან ხაბაიშვილის ბრიფინგის შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ. დღეს საქართველოს პარლამენტმა 99-4 წინააღმდეგ სადეპუტატო უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყვიტა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის წევრს ნონა მამულაშვილს. მან უფლებამოსილების შეწყვეტა თავად მოითხოვა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ როგორც თავად განაცხადა, მეათე მოწვევის პარლამენტი ყველაზე სამარცხვინო პარლამენტია საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში. დღესვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.